Ja sa ešte chcem modliť na úvod a potom sa pustíme do Božieho slova. Tak Pane, naozaj som zasiahnutý tým, čo Marek čítal z Ozeáša ráno, že aký Ty si Boh, že si Boh, ktorý uzdravuje, ktorý scelí, ktorý obviazuje, ktorý vzkriesí, keď my sa navraciame k Tebe. A tak Pane, chcem ťa prosiť aj za tento zbor, aby s tým všetkým, čo si prešiel, aj minulosti, ťažkostiami, ale aj jednotlivci, ktorí si nesú svoje boje, ťažkosti, zranenia, prosím, aby mohli zažívať naozaj to scelenie, to uzdravenie, ktoré Ty dávaš. Prosím ťa, nech Trnava, CB Trnava, nech môže svietiť v tomto meste, krajskom meste, ktoré možno, že je plné formálnosti, náboženskosti, ale ktoré z diaľky pozná Tvoju krásnu milosť. Tak ťa prosím, aby viac ľudí mohol spoznať Tvoju milosť a Tvoje milosrdenstvo voči nám. Prosíme ťa aj za Tvoje slovo, keď si ho otvárame. Hovor k nám, prosím, a nám daj uši, počuť, myseľ, rozumieť, ale srdce prijať. Prosíme Duchu Svätý, aby si konal. Amen. Amen. Tak letná séria Bohoslavenstva, asi už by som sa opakoval, že o čom je tá celá séria, ale aj tak skúsim veľmi rýchlo povedať, že sme v sérii Bohoslavenstiev, ktoré sú takým prehlásením Ježiša pred takouto svojou veľkou kázňou, ktorá je známa pod názvom, že Kázeň na hore. Z toho prehlásenia o občanoch jeho kráľovstva. Z toho zasľúbenia a prehlásenia o novom Božom ľude. A tak ako niekedy Mojžiš v starom zákone vystúpil na vrch a doniesol zákon, čo boli pravidlá pre nový zachránený, pre zachránený Boží ľud, tak teraz Ježiš vystupuje na vrch, si sadne, veľký zástup sa zbieha, všetky uši na ňom, že čo teda povie tento nový Mojžiš, a on vtedy prednáša tú svoju kázeň na hore o tom, že aký je životný štýl občanov jeho kráľovstva. Ale predtým, ako začne, tak ešte povie, začne to takým zvláštnym úvodom blahoslavenstvami. A je to úplne zvláštne, že nielen pre nás tu a teraz, keď to znova a znova budeme čítať a sa nad tým zamýšľať, ale aj vtedy a tam tie vyhlásenia boli veľmi zvláštnymi, dokonca takými až, to boli také až antihodnoty, ktoré so svetom, v ktorom vtedy žili. A ja som bol rok v Anglicku, som si netrúfol jazdiť na aute, ale keby som si trúfol, tak by som sa hneď rýchlo hneval na tých Angličanov, že okrem iných vecí, že nemajú poriadne potraviny ako my Slováci, takže ešte aj jazdia úplne naopak. A to som veľakrát tam cítil v tom Anglicku, že čo je s tými Angličanmi? Prečo takto umývajú riady, že tam nechajú sa ponáte, však to je není zdravé. Prečo to robia tak? Oni sú divní, tí Angličania sú divní. To som pol roka takto s týmto bojoval, že čo je s tými ľuďmi? Až kým som neskôr nezistil, že možno, že nie, že čo je blbé s tými ľuďmi, ale možno, že toto je svet, v ktorom oni fungujú a možno, že čo je blbé so mnou, že neviem v tom plávať. Toto pociťujeme, keď máme veľa Ukrajincov u nás v zbore, a keď sa s nimi rozprávam a keď prídu, sú prvý mesiac na Slovensku, to čo máte za potraviny? To tak nemôže byť. To ako toto môžete takto variť? To nemôže tak byť. Ale potom po čase otriezvejú a zistujú, že môže nie, že tí ľudia sú blbí, ale že tu sú nejaké pravidlá, nejaký nový svet, ktorý ja musím spoznať. V tom Anglicku na konci roka už som potom spoznával, že aha, že tu je aj veľa dobrých vecí a možno, že ja som ten blbec, nie že všetci ostatní sú blbí. A tak keď Ježiš povedal svoje blahoslavenstvá, tak sa mohol zdať, aj nám sa môže zdať, že to čo je s tým Ježišom, čo je s tými kresťanmi, že toto sú hodnoty svet, toto sú hodnoty Božieho kráľovstva, že chudobní v duchu. Však nechceme byť bohatí v duchu. Pláčúci. Toto je akože hodnota v Božom kráľovstve, že tí, ktorí pláču, ktorí sú zraniteľní, ktorí vidia svoj hriech a verejne demonstrujú pred Bohom, že mi je smutno, vidia svoju biedu, pláču nad svojou biedou, ale aj nad biedou tohto sveta. tichí, tí, ktorí nevracajú úder, ale tí, ktorí vedia, že to je v Božích rukách a nemusia sa obhajovať. Strátili argumenty. Toto sú úplne divné hodnoty. Každopádne úplne iné hodnoty, ako má tento svet. Ale predsa, keď ich začneme študovať, predsa, ak občania Božieho kráľovstva sa ponoria do týchto hodnot, tak zistia, ako ja na konci možno, že v Anglicku, že možno nie, že toto celé je blbé, ale možno, že niečo musím robiť ja s týmto, s mojim srdcom. Že možno, že Ježiš vie, čo robí, keď hovorí blahoslavený plačúci, blahoslavený chudobný v duchu. A možno, že to úplne dáva význam. Len možno, že problém je vo mne. Tak poďme si to prečítať ešte raz. Blahoslavenstva budem čítať z Evanjelia Matúša, 5. kapitoly. A budem čítať od 1. a tentokrát len po 12. verš. Tak máte Biblie, môžete to sledovať. Matúš 5, 1. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Prehovoril a začal ich učiť. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať, všetko zlé na vás živo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Toľko z Božieho slova. Dnes sa zameriame na 7. verš a to je, že blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Žijeme vo svete, ktorý nás učí od malička, že každý má dostať to, čo si zaslúži. Kto zlyha, tak si nesie následky. Kto nám ublíži, no, proste nesie niečo za niečo, oko za oko, zub za zub. Kto prehrá, prehral. Milosrdenstvo určite nie je cool, aj keď môžeš dať kľudne ten slide. Teraz zase Nitra bola populárna, lebo taká správa behala minulý týždeň, že na mladého Inda zaútočila taká skupinka v Nitre, dali si kukli a pretože je Ind, tak tohto nášho kamoša zbili, skopali a hneď táto správa sa dostala akože proste všetci statusy písali, dokonca pán prezident, neviem teda, či on, alebo niekto PR, proste napísal status, že v takomto svete nechceme žiť. A zdá sa, že my vlastne všetci chceme milosrdenstvo, že my nemáme radi, kto vie, čo to je, ale opak milosrdenstva. Že my máme radi milosrdenstvo. Ale neviem, či to tak úplne je. Keď sa zamyslíme do dôsledkov toho, čo je milosrdenstvo, tak zistíme, že milosrdenstvo tiež je antihodnota tohto sveta. Vôbec nie je cool niekomu prejavovať milosrdenstvo. Možno tak pekne znie, keď to dám na status, ale určite tak nežijeme. Máme kamošov, ktorí sa nasťahovali do Nitry, katolická rodina, ktorí sú takí aktivisti a presťahovali sa, bývajú v bytovke a hneď tam začali, že sadiť černice, aby ľudia si mohli dať, sadiť maliny, paradajky. No hneď pocítili tvrdosť Nitry našej milovanej a hneď proste, že susedia začali volať políciu, čo to tam oni robia, prišla zo ochrany životného prostredia, proste povedal, že no tak toto ani nebudeme hádam zápis dávať, ale veľa ľudí sa tu sťažuje na vás a tak. No potom tam bol taký nádpis pri ich bytovke, naše deti tam chodia do školy každé ráno, obrovský nádpis, že Fico je, tak akože veľmi hanlivo napísané. Všetky deti to čítali, im to nedalo. Nie preto, že boli fanúšikovia Fica, ale že kvôli tej nadávke a že to deti musia čítať. Tak zavolal niekde, že či to vedia premaľovať. Nič sa nerobilo, týždeň, mesiac, tak kúpil farbu, začal to tam maľovať. No a hneď prišla teta, čo je zodpovedná za ten celý blok, domovnička. Vykriečala sa na nich, že čo to tu robíte? Čo to, vy si myslíte, že čo len si tak kúpite farbu a ty si tu budete maľovať? To, čo vy to tu robíte? A hneď pocítili, že čo to je bývať v našej milovanej Nitre. A potom, keď akože zisťovali, tak vlastne, že to aj nebola že domovnička, ale to bola jedna, ktorá by veľmi chcela byť tá, akože tá zodpovedná správkyňa toho. A že ona už mala taký plán, že ako to vybaví tak, aby to bolo zamaľované a aby je to pomohlo v jej kampani kvázi. No ale akože veľmi, veľmi po nich vrieskala. To je aspoň naše mesto, v ktorom žijeme a nemyslím si, že Trnava je veľmi iná. Ale nielen, že mesta, že my sami, naše deti sa zvyknú niekedy pohádať, aj pobiť. A pýtal som sa, či môžem povedať, tak nebol, ani až tak celý, ale nakoniec som ich presvedčil, že môžem. Takže pri jednej takejto hádke, už ja presne neviem, že čo sme riešili, ale to sa tak opakuje väčšinou. A vždy jedna je proste, že túži veľmi po spravodlivosti. Hej, že sa hrajú a že toto nebolo fér, tak preto som ti vylepila jednu. Lebo toto tak nemá byť, proste to musí byť tak. No a keď sme zase si sadli k ním, som si sadol s nimi, sme riešili jednu, druhú, čo sa stalo, prečo. No a tá druhá, keď povedala, že vlastne čo sa stalo, tak hovorím, že hej, že máš pravdu, že to nebolo fér, že to nebolo spravodlivé. Ale vieš, čo je ešte väčšie ako spravodlivosť? Milosť. Tak sme sa trošku rozprávali o milosti a milosrdenstve. Ale to, čo som na nej videl, tak to som si hovoril, že to som presne ja. Že to ja tak akože sa bijem niekedy za spravodlivosť a nevidím, že milosť je ešte väčšia. Tak, blahoslavení milosrdní, lebo oni dostanú milosrdenstvo. Najprv, že čo to vlastne to milosrdenstvo je? Že keď chceme rozumieť tomu, čo Ježiš hovorí a ako prehlasuje blaženosť, šťastie, blahoslavenstvo nad milosrdnými, tak čo to vlastne milosrdenstvo znamená? Alebo odkiaľ to milosrdenstvo pochádza? To je hneď taký pred bod, dajme tomu. Odkiaľ pochádza milosrdenstvo? Keď sledujeme tie blahoslavenstva tak, ako idú, ako ich Ježiš povedal, tak sa zdá, že tie prvé tri blahoslavenstva, alebo aj štyri, určujú ten výsledok tých ďalších blahoslavenstiev. Alebo inak povedané, že chudobní v duchu, tí, ktorí prázdne ruky vystierajú, lebo nič nemajú, ktorí sú závislí na Bohu, tí, ktorí vyhlasili duchovný bankrot, plačúci, ktorí si to uvedomujú si svoju biedu, ktorí prinášajú svoju biedu k Bohu. Blahoslavení tichí, tí, ktorí sa vzdali na roku na obhajovanie sa, ktorí vedia, že oni sú ešte viac biední, ako si dokážu pomyslieť. No a práve títo ľudia, ktorí majú zlomené srdce, inak povedané. Ľudia, ktorí sú zlomení, zraniteľní, ktorí vedia, že milosť, že sú závislí na milosti, len títo ľudia budú prejavovať milosrdenstvo. Len ľudia so zlomeným srdcom budú tvorcovia pokoja, budú prinášať pokoj. Ľudia, ktorí si už nemusia nič vybojovať, obhájiť, budú žiť pre pokoj ostatných, budú tvoriť pokoj, vstupovať do konfliktov, budú prinášať milosrdenstvo, lebo vidia biedu tohto sveta. Len zlomení ľudia vedia byť milosrdní. Takže odkiaľ pochádza milosrdenstvo? Zo srdca zlomeného Božou milosťou. Ale čo je to milosrdenstvo? Ešte predtým, čo je to milosrdenstvo? Definície. Ja som bol niekedy učiteľ matematiky, už asi by som veľa nevedel z toho, ale mám rád stále definície a keď ste taký tiež, tak jedna taká klasická definícia od Williama Hendricksona je, že milosrdenstvo je láska voči tým, ktorí trpia biedou. Láska voči tým, ktorí trpia biedou. Poviem ešte dve definície a skúste, čo sa tam opakuje. Arthur Pink povedal, že on definuje milosrdenstvo ako ochotnú Božiu vôľu zmierniť biedu padlých stvorení. Ešte posledná. Charles Hodge. Milosrdenstvo je láskavosť preukazovaná tým, ktorí sú v biede. Hej, tam niečo sa opakovalo, dokonca jedno slovo. Že bieda. Milosrdenstvo veľmi súvisí s biedou. Westminsterský katechizmus povedal, že pád priviedol ľudí do stavu hriechu a biedy. Že hriech, pád, priniesol biedu. Inými slovami, všetky definície predpokladajú hriech, pádli svet. Aj Charles Spurgeon povedal, že milosrdenstvo Boha je ako keby že posledná narodená vlastnosť. Jasné, Boh sa nemení, bol vždy taký istý, ale že ako keby sa aktivizovalo až pri páde, až pri hriechu. Jeho milosrdenstvo voči ľuďom. Čiže hriech náš vlastný, aj hriech všetkých ostatných, druhých, nás privádza do biedy. A Boh túži zmierniť utrpenie spôsobené hriechom. No a tak sa stáva, že celý biblický príbeh, celá Biblia, ukazuje, že bieda ľudstva je v podstate javiskom jeho milosrdenstva. To bolo milosrdenstvo, ktoré oblieklo Adama a Evu do šiat, keď sa hanbili, ktoré ich ušetrilo, zachovalo život. Bolo to milosrdenstvo, ktoré zachránilo Kaina, alebo ušetrilo Kainov život. Milosrdenstvo, ktoré vypočulo Abrahamovú modlitbu, zachránilo Lóta, Sodoma Gomora. Bolo to Božie milosrdenstvo, ktoré rozdelilo Červené more a ukončilo útlak Božieho ľudu. Zoslalo chlieb z vody, vodu zo skaly, poslalo havrany Eliášovi v čase biedy a súdu Božieho. Milosrdenstvo prinieslo zrak slepým a silu chromým. Hej, o tom hovorí celá Biblia, celý biblický príbeh je o Božom milosrdenstve. No a keď tak akože sledujeme ten Boží príbeh, tak vždy nás to dovedie k nám. Že to nekončí len, že oni a tam, že hriech priniesol do tohto sveta biedu a milosrdenstvo neprestane predbiehať túto biedu, ale že my sme biední a že my potrebujeme Božie milosrdenstvo. Tak skúste len počúvať, čo hovorí apoštol Pavol. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju veľkú lásku, ktorú si nás zamiloval, keď my sme boli mŕtvi vo svojich previneniach, oživil nás spolu s Kristom. Milosťou ste spasení. Alebo Titovi. On nás zachránil, nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme my vykonali, ale podľa svojho milosrdenstva. Božie milosrdenstvo je jeho láskyplná ochota pomôcť mne zmierniť utrpenie, ktoré môj hriech mi priniesol. Čiže do stredu definície si musíme dať seba. A keď toto vidíme, keď tomuto rozumieme, keď nad tým žasneme, že ja biedný človek, ale v tej mojej biede Boh priniesol milosrdenstvo a ma zachránil, tak to nás premenia, aby sme boli milosrdnými a žili milosrdenstvo voči iným. Takže čo je milosrdenstvo? Ešte to moja manželka mi stále hovorí, keď mi opravuje kázne, že Boh už kontrapríklady dávaj. Že vždy, keď niečo vysvetlíš, to je pekné, dobré, ale že povedz akože kontrapríklad, že čo to nie je. A toto mi veľmi v tej príprave pomáhalo sledovať Bibliu, kde je akože opak milosrdenstva. Čo je opak milosrdenstva? Čo je kontrast milosrdenstva? Aha, toto presne. Hej. A to je to, čo Marek čítal z Ozeáša 6, keď potom Ježiš to cituje Matúšovi v 9. kapitole, pri kontexte povieme za chvíľku, a tam hovorí, že milosrdenstvo chcem a nie obetu. Čo je kontrast milosrdenstva? Obeta. Alebo nejaká tá v tom kontexte taká vonkajšie dodržiavanie náboženských pravidel. Je opak milosrdenstva. Ten text je zapísaný v Matúšovi 9 a ide o to, že Matúš povolá hriešníka, colníka, kolaboranta Matúša povie, nasleduj ma, on ho nasleduje. A to je veľká radosť, lebo preto Ježiš prišiel. Hovorí, ja som prišiel, lekár prišiel pre chorých, ja som prišiel pre hriešnikov. To je veľká radosť a tak potom tam je taká veľká party, majú večeru a ten Matúš si pozve svojich kamošov, colníkov, ďalších hriešnikov. No a tam sú aj farizei, ktorí sa snažia do bodky dodržiavať Boží zákon, aspoň vonka formálne. A oni sa strašne hnevajú, čo sa tu deje. Že veď Ježiš, s týmito nečistými ješ? Veď to je nečisté, veď to je celé zlé. A vtedy Ježiš sa na nich pozrie a cituje Hozeáša, že vy ste stále nepochopili a musíte sa naučiť, že milosrdenstvo chcem a nie obetu. Ježiš vidí človeka v núdzi. Farizei vidia porušenie pravidel. Vidí v Matúšovi chorého človeka hriešnika, pre ktorého prišiel na tento svet. Farizei vidia chorých ľudí, ktorí sú nečistí, ktorí sú rituálne nečistí. A Ježiš hovorí, že vy ste nepochopili, že Bohu vždy išlo a vždy ide a vždy pôjde o srdce, o vzťah. Nie o nejaké vonkajšie dodržiavanie pravidel, nie o prinesenie obete, aby som si to odfajkol, že všetko je v pohode, ale mu ide o srdce. Bohu ide o srdce. Nechce náboženstvo bez lásky. Chce srdce, ktoré miluje Boha, ktoré zažilo jeho milosť a ktoré je tak zlomené, že prejavuje milosrdenstvo ďalším. Preto Boh prišiel na tento svet, aby nám, preto zomrel na kríži, aby nám stvoril takéto srdce. A potom čím viac nad tým rozmýšľame, že ak toto je opak milosrdenstva, ten náboženské vonkajšie prejavy, tak potom sme veľmi usvedčení, aspoň teda ja. Nielen v Nitre to vidíme, že sused ani sa nepozdraví, vrieska na každého, kto tam zaparkuje auto pri jeho dome, aj keď to není jeho parkovacie miesto, a potom každú nedeľu sa pekne oblečie, pôjde do kostola a vráti sa, ale akože, no, nielen, že ten svet je taký, ale my sme takí. Že jednoduchšie nám je dodržiavať pravidlá, ako mať zmenené srdce. Ako žiť zo zmeneného srdca, prejavovať milosrdenstvo. Milosrdenstvo veľmi ukazuje, že či naše srdce rozumie a či žije z evanjelia. Z toho, že my sme boli zachránení. Že my sme biední, ale Boh je milosrdný. Že to sa nedá len, že odfajknúť. Ja som východňar, som na to aj celkom hrdý, ale už sme dlho na západe. A tam, jak to povedať citlivo, jaj. No, a tam som veľmi toto zažíval, že ja neviem, že o 3. v noci môžem zavolať švagrovi a on príde ma vyťahnuť na škodovke s druhou škodovkou, že ľudia nemajú peniaze, ale keď treba, tak proste dajú celé svoje chladničky, sú pohostiny, neviem čo. A ja som sa už tak akože, asi to nie je len východom, západom, ale aj mnou a môjim hriešným srdcom, ale som sa stal takým, že takým akože racionálnym veľmi, hej, že proste máme svoje krabičky finančné, na čo použijeme, aha, už proste, už nemôžeme dať na milosrdenstvo, bo už je z toho vyčerpané, sorry, alebo som sa naučil, že bezdomovec, keď si pýta peniaze, tak vlastne mu to nepomôže, lebo taká knižka vyšla, že keď pomoc škodí, takže vlastne mu bude škodiť, keď mu dám peniaze, lebo sa len opije, takže radšej nič. Hej, a akože, a veľmi ľahko sa ospravedlňujem v tom, aby som neprejavoval milosrdenstvo. Dodržiavať pravidlá na vonok je vždy jednoduchšie, ako žiť z pravdy evanjelia, mať premenené srdce. A ešte naposledy, čiže sme si definovali milosrdenstvo, čo je opak milosrdenstva, ale teraz nie všetci sú takí, že na definície, že moja žena je veľmi obrázková. Takže ako vyzerá milosrdenstvo? Že keby si, že daj mi fotku milosrdného človeka, alebo daj mi obrázok, že ako mám tomu rozumieť. Tak si myslím, že tá najlepšia fotografia milosrdenstva, alebo ten najlepší obraz je podobenstvo, ktoré Ježiš hovorí o milosrdnom Samaritanovi. To je zapísané v Lukášovi 10. kapitoli a ja prečítam len časť od 30. verša. Milosrdný Samaritan. Tak je to Pod takýmto názvom je známy tento text a myslím si, že aj veľmi dobre to je pomenované. Lebo to, čo sa tam rieši, je, že príde človek, ktorý sa chce ospravedlniť, že je v pohode, pýta sa, že čo je najdôležitejšie, milovať Boha, milovať blížneho, a veď to robím. A aby sa ospravedlnil, tak sa pýta, že kto je blížny, ktorého ja mám milovať, ako mám milovať svojho blížneho. A končí to, že odpovedal, že kto je blížny, ten, ktorý prejavil milosrdenstvo. Naozaj o milosrdenstve je tento text. Čítam od 30. verša. Na to Ježíš začal rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtvého a odišli. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorého síce videl, no obišiel ho. Takisto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán, keď ho uvidel, prišiel mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej, víno a obviazal mu ich a potom ho vyložil na svoje dobyča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal, staraj sa o neho, ak na neho vynaložíš viac, tak na spiatočnej ceste ti zaplatím. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnymi tomu, čo padol do rúk zbojníkov? Sa pýtal Ježiš. On odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. To je podľa mňa fotografia milosrdenstva, toto podobenstvo. Inak, keď si všimnite, tak sú tam postavy, že kňaz a levita, ako symbol tých obetí, toho náboženského formalizmu, a potom Samaritán, ktorého Židia nenavideli. Vlastne niekto, koho nenavidia. A to, čo sa tam deje, je, že ten Samaritán poprvé v tom 33. verši vidí človeka v biede. Biedného človeka. Človeka v núdzi. On ho vidí. On má oči, aby videl biedu druhých. My niekedy nevidíme biedu tohto sveta a druhých, lebo vidíme veľmi biedu seba. Tak veľmi vidíme naše utrpenie, že nedokážeme vidieť utrpenie druhých. Ale tento človek vidí biedu druhého. Vidí človeka v núdzi. Nielenže vidí, ale potom hneď v tom 33. verši, keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Že niečo vnútri ňom sa deje. Súcit. Jeho srdce je pohnuté človekom v núdzi. A reaguje vnútorne týmto súcitom. Len srdce zmenené a zlomené Božou milosťou bude vidieť, bude prejavovať milosrdenstvo. A po tretie, nielen, že niečo v ňom sa deje, ale není tam zablokovaný, ale je odvážny a niečo sa aktivizuje v ňom a on prakticky prejavuje milosrdenstvo. Usiluje sa zmierniť jeho utrpenie, ako bolo aj v tej definícii. No a po štvrté, to je, čo je na tom šokujúce, je, že on pomáha aj človeku, ktorý je vlastne jeho nepriateľom. To je ako keby ten int, ktorého tam zbili, že išiel prejavovať milosrdenstvo tým, čo ho zbili, tým chlapikom v kuklách. Proste šokujúce. Čiže milosrdenstvo, podľa, tak som si to definoval, je, že ten obraz je, že oči, ktoré vidia biedu, srdce, ktoré je plné súcitu a pomoc, ktorá prichádza napriek nepriateľstvu. To je obraz milosrdenstva. To je milosrdenstvo. Zmenené srdce. Oči, ktoré vidia biedu druhých. A ktoré konajú, aj keď ten, ktorý tam je, by mne určite nepomohol. Ja nič z toho nemám. Tak ako žiť život milosrdenstva? Ako, keď by sa táto fotografia stala mojou fotografiou, našou fotografiou, fotografiou nášho zboru, vášho zboru. Ale okrem toho náboženského formalizmu si myslím, že minimálne ďalšie tri veci sú, ktoré sú prekážkou k tomu, aby sme žili milosrdenstvo, o ktorom Ježiš hovorí. A iba veľmi, veľmi rýchlo. A veľmi rýchlo, že prvé, že pýcha. alebo taká, že na seba zameranosť. Že tým, že sme veľmi na seba zameraní, tak nevidíme utrpenie druhých. Po druhé, lenivosť, aspoň u mňa. Že vidím, ako sa mi proste nechce pomáhať. Veď niekto iný to spraví. Veď tu kopec organizácií ľudí, ktorí by do toho mohli vstúpiť. Alebo po tretie, strach. Že možno aj vidím, možno, že aj chcem pomôcť, ale možno, sa bojím pomôcť. Lebo milosrdenstvo, to je taká dobrodružná cesta. To je, že dám a ja neviem, či budem mať. To je, že obetujem zo svojho času, ktorý nemám. To je, že vystupujem zo svojej komfortnej zóny. Ale sa učím dôverovať Bohu v tom celom. Strach. Lebo je jedna vec, akože pohľadkať alebo podať niekomu ruku, kto je v núdzi, a druhá, úplne iná, je kráčať celé to obdobie v jeho utrpení. Možno sa bojíme toho, čo to prinesie. Takže objektívne žijeme v svete, ktorý, podľa mňa, kde milosrdenstvo není kúlové, ale aj v nás sú boje, ktoré nám bránia žiť život milosrdenstva. Strach, pýcha, lenivosť a kľudne pridajte ďalšie. Tak potrebujeme motiváciu. Potrebujeme silnú motiváciu, aby sme žili život milosrdenstva. Blahoslavený, milosrdný. Ježiš pozerá na učeníkov, ktorí reagovali na jeho výzvu, ktorí všetko nechali a išli za majstrom, za svojim učiteľom, za svojim pánom a nevedeli, čo prinesie zajtrajší deň. Vstúpili do jeho misie, všetko obetovali a Ježiš sa pozerá na nich a hovorí, že blahoslavení, milosrdní, ktorí dajú a nevedia, či budú mať. Ktorý možno, že nikto nevráti na tomto svete to, čo oni budú dávať. Blahoslavení ste. Šťastní. Blažení. Čo je motiváciou tohto života milosrdenstva? O jednej sme už hovorili, že tá motivácia je niečo, čo sa stalo v minulosti. Že to, že čím viac poznáme Božie milosrdenstvo voči nám, tak tým viac sme motivovaní žiť milosrdenstvo. Ale keď sa pozrieme na tú vetu, tak sa nám môže zdať, že a ju vytrhneme z kontextu, že ako keby to bolo trošku naopak, že blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstvo. Že ak budeme milosrdní, tak potom sa nám dostane milosrdenstvo. A ak sme to takto rozumeli, tak sme nepochopili kázeň na hore, sme nepochopili Bibliu a sme nepochopili celé kresťanstvo, ktoré učí pravdu presne naopak. Ktoré hovorí, že len tak viem byť milosrdný, že spoznávam Božie milosrdenstvo voči mne. A to sa vylieva potom von do milosrdenstva voči ostatným. Len keď vidím, z akej biedy mňa, Bohuša, milosrdný, milostivý otec vytrhol, vyťahol, premieňa, tak len to mi pomôže vstupovať do biedy iných. Blahoslavený, milosrdný, lebo ich otec z nebesia je milosrdný. Čiže motivácia z minulosti, že to, čo sa stalo vtedy tam. Ale tento verš, ktorý Ježiš hovorí, je aj zasľúbenie, hovorí o budúcnosti. Hovorí, že blahoslavení, milosrdní, tí, čo majú zlomené srdce, spoznali moju milosť, moje milosrdenstvo a ktoré prejavujú to milosrdenstvo, blahoslavení, milosrdní, vám sa dostane milosrdenstva. Preto môžete byť šťastní, preto môžete byť blahoslavení. Pri tom milosrdenstve je ten problém najväčší, že mi sa to nevráti, alebo teda, že neviem, či sa mi to vráti. Ale Pán Boh hovorí, Ježiš hovorí v týchto podobenstvách, že vráti sa ti to. To. Môžeme sa o tom potom viac rozprávať, ale hovorí, že vráti sa ti to. Od samotného Boha. Vy, ktorí ste prijali pozvanie moje, keď som povedal, že nasledujte ma. Vy, ktorí ste všetko nechali a ste vyšší z komfortnej zóny, žijete život milosrdenstva, riskantný život milosrdenstva, riskujete štedro, ste štedrí, tak vy, čo máte zmenené srdce, občania môjho kráľovstva, prídete do kráľovstva a zažijete to štedré bohatstvo môjho milosrdenstva. Vám sa dostane milosrdenstvo. Vám sa dostane milosrdenstvo. Ak dávate z nedostatku, blahoslavení ste, vám sa dostane milosrdenstvo. Ak sa zdáte svojej dôstojnosti, keď vstupujete do biedy iných, blahoslavení ste, vám sa dostane milosrdenstva. Keď beriete cudziu biedu na seba, blahoslavení ste, hovorí Ježiš a pozerá sa na občanov svojho kráľovstva, lebo veľká odmena vás čaká v nebi. Tak, som bol aj ja veľmi tou prípravou preosiatý, čo sa týka milosrdenstva, ale chvála Bohu za to, že tá škola milosrdenstva Božia, že nemá maturitu, že nekončí, ale že každý deň a každý týždeň a každé nové obdobie je príležitosťou sa učiť to Božie milosrdenstvo dávať ďalej. Tak skúsme v tom svete, ktorý naozaj má ďaleko od milosrdenstva, ktorý je zameraný na ja, čo si vybojuješ, to máš. Skúsme pestovať niečo, čo je úplne proti duchu tejto doby. A skúsme to robiť prostredníctvom toho hlbokého, pravidelného, dlhodobého premýšľania o Božom charaktere. Keď sa Boh predstavuje svojmu ľudu prvýkrát, tak hovorí: Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný, ľútostivý. Takého Boha máme. To je náš Boh. Ten obraz milosrdenstva je v prvom rade jeho obraz. On je milosrdný Boh. Tak na neho pozerajme. Tento charakter jeho obdivujme. Od neho sa učme. Trávme s ním čas. Lebo len vtedy dokáže naše srdce potom explodovať milosrdenstvom voči ostatným. Tí, ktorí prijali Božie milosrdenstvo, budú prejavovať milosrdenstvo druhým. A tí, ktorí ho prejavujú druhým, tak majú istotu, že im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení milosrdní, lebo vám sa dostane milosrdenstvo. A chvála Bohu za to, posledná veta, je, že aj keď máme pýchu, lenivosť, strach, že aj keď máme veľa, veľa biedy, tak moc Ježišovi Kristovi jeho evanjelium je oveľa, oveľa väčšia. A evanjelium má moc zlomiť našu pýchu, usmrcovať našu lenivosť i prekonať náš strach. Tak si užívajme evanjelium Ježiša Krista. Pozerajme na Krista ako náš dokonalý obraz milosrdenstva. A môžeme to robiť aj tak, že budeme teraz spievať jednu pieseň, veľmi známú pieseň, ktorú zložil John Newton, tá vzácna milosť. A to je presne pieseň o Božej milosti. Keď si John Newton, starý otrokár, si uvedomil, že aký biedný on je človek. Sice boháč, ale veľmi, veľmi biedný. Vyhlásil duchovný bankrot, keď Ježiš vstúpil do jeho života a povedal, že ja nič nemám bez jeho milosti. Veľa biedy je vo mne, veľa hriechu, ale Božej milosti je ešte viac. A zložil túto pieseň o milosti, ktorú si on obľúbil, ktorú miloval, o ktorej písal básne piesne, ktorú oslavoval. Tak poďme aj my dnes oslavovať Boha za jeho milosť touto piesňou, tá vzácna milosť. Ja sa pomodlím a potom Miro nás povedie v tej piesni. Je to až neuveriteľné, Pane, že Boh, ktorý stvoril tento svet, Pán všetkého, Pán pánov, kráľ kráľov, že je to Boh, ktorý, keď má niečo o sebe povedať, že aký je, tak jeho prvé slovo je, že milosrdný. Tak ti ďakujeme, že takéhoto Boha máme. Ďaká za to, že vidíš našu biedu, že si vstúpil do našej biedy, že si zobral našu biedu na seba, aby si nás priniesol čistých do svojho kráľovstva, kde nás zahrnieš svojim milosrdenstvom. Amen.